Mým dnešním hostem v podcastu Archizooming je František Jungwirth, sklářský výtvarník, designer a malíř skla. Studoval obor sklomalba v Třeboni a je absolventem ateliéru skla na pražském Průmce pod vedením Raleigha Plesla. V současnosti tvoří pod vlastní eponymní značkou František Jungwirth. Ahoj, Franto.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Jsme na Design Bloku, což je největší přehlídka designu asi ve střední Evropě. Jak je dneska vlastně pro sklářského designéra těžké uspět na velmi konkurenčním trhu designu?
Já si myslím, že to je těžký, ale zároveň i není, že je to o tom najít si v nějakou vlastní cestu a já nevím, udat si třeba nějakou i pozici toho, kde se člověku bude jako dobře fungovat, jo? Že si myslím, že je to o tom poznat sám sebe, to, co chci dělat, a pak už to jde jako samo, scházet se prostě s lidma správnýma, prezentovat se na správných akcích a vlastně k tomu trošku naproti, no. Ale samozřejmě třeba v tom skle zrovna v Česku nebo i v tom jako zahraničním měřítku ta konkurence je opravdu velká, ale myslím si, že pokud se v tom člověk cítí dobře, tak dokáže v tom jako velmi dobře i fungovat. No.
K té prezentaci a vůbec jako sebeprezentaci se ještě dostaneme. Pojďme se podívat na značku Klimči. Vy tady máte expozici. Jak těžký vlastně bylo tu značku postavit? Jak dlouho vám to trvalo?
Tak pro mě to jako kreativního ředitele bylo docela složitý, protože já jsem vlastně začal na téhle pozici působit už při
studiu
na bakalářských a ještě jsem chtěl vlastně 2 roky studovat na magistra, to jsem teda, toho jsem dokončil před rokem a věnoval jsem se teda i značce Klimči a ta značka je mladá, funguje přes 4 roky a zakládal jí podobně starý kluk, jako jsem já, Lukáš Klimčák, a vlastně mě oslovil s tím, že má nějaký základní portfolio produktů, což byly takový ty Hobnail džbány, který si vlastně, nebo dneska je známe pod, nebo díky té prezentaci v Barbie filmu, tak tím vlastně Lukáš začínal obchodovat tady ten produkt, který vlastně vyrábí sklárna Jílek v Kamenickém Šenově, a na mě bylo vlastně na nějaký základní portfolio, to bylo, dejme tomu, jako ta škála těch věcí byla docela velká, ale bylo to o 4 nějakých optických dekorech. A to bylo pro mě podstatný, jako když jsem se zamýšlel, jak ukotvit tu značku, tak jsem si řekl, tyjo, jako máme tady Rikl, který se věnuje vlastně jako broušenýmu sklu, nebo navazuje se tam na tu tradici toho olovnatýho křišťálu. Pak máme Moser, kde zase jsou to ty hodně drahý techniky, jako je malba, rytina, a pak máme lustrařské firmy, ale nemáme žádnou firmu, která by se je striktně jenom věnovala těm optickým dekorům. A tím, že ta sklárna Jílek vlastně je jedna z nejstarších skláren a doopravdy s těma optickýma formama nebo optickýma dekorama pracuje dlouho, tak jsem si říkal, pojďme navázat na tohle a zkusme vymyslet nový portfolio tady těch, dá se říct, stolních kusů, které budou zdobený už za tepla v rámci té kovové formy. No.
Jak je velký dneska to portfolio produktů?
Jenom ode mě už je tam 10 kolekcí nových a mluvil jsem o 4 nějakých stávajících, co byly předtím, ale to bylo spíš jako, že jsme měli třeba dekor Hobnail, což jsou ty ťuplíky, pak jsme měli dekor Marika, ten je takovej, jak to říct, jemnej, vypadá jako, já nevím, vlnění se nebo vrásnění vody, a pak tam byl dekor Kugel, což jsou zase takový jako čočky, známe, že jo, 0,5 litru od Brabce, tak něco takového. A pak tam byl ještě nějaký dekor, jo, takže byly to nějaký 4 základní dekory, které byly nafoukaný do, dá se říct, nějakého základního portfolia tvarů, jako jsou ty džbány a základní vázy, nějaká odlivka, a na mě bylo vlastně jako tenhle ten sortiment rozšířit a třeba otevřít ještě další portfolio těch optických dekorů, no.
Já se v tomhle podcastu hodně věnuju propagaci marketingu a PR v designu v architektuře. Ty jsi zmínil film Barbie, který teď obletěl svět a způsobil takovou jako vlnu Barbie mány, dalo by se říct. Mělo to pro váš brand nějaký význam, to, že se vlastně váš produkt v tomhle tom globálním jako hitu objevil?
Tak mělo to obrovský dopad na to, že si nás ty zákazníci, aspoň to tak beru, v Česku nějakým způsobem ukotvili. Vlastně i to PR šlo dělat úplně samo, jo? Je to prostě věc, která ty lidi zajímá a stačí vydat tomu jednu tiskovou zprávu, kterou vydá nějaký jako silný médium a jste pak vidět úplně všude. Takže já jsem třeba tomu nedával ani na začátku takovou váhu, jako to pak mělo, jo? Že najednou prostě, když se řekne Klimči, tak ty lidi hned vidí,
jo, to jsou česká
firma, růžovej dbán a vlastně zvedlo to samozřejmě jako popularitu té značky, zvedlo to prodej jako rapidně tady v Česku, ale i v zahraničí, takže ať bych byl radši, kdyby se takhle psalo o těch, jak to říct, nových věcech, nových kolekcích, tak tohle to byl takový touch point nebo něco, co tu značku jako pošlo dál. No.
Aby jsme třeba dalším designérům ukázali tu cestu, jak tady k tomu touchpointu dojít, jak vlastně celá geneze tohohle projektu byla, jak jste se vlastně do toho filmu dostali?
Tak to byla zásluha vlastně Lukáše Klimčáka, nebo díky tomu, že jsme na britském trhu už hodně známí, tak nás vlastně oslovili z Warner Bros., což jsou vlastně, ty zařizují právě tyhle ty firmy pro...
Jako produkci
pro ty filmy. Pracovali, že jo, na těch jako megalomanských filmech, jako je Harry Potter, Shrek a tak dále. A vlastně oni se nám ozvali, že se jim líbí naše portfolio produktů a že by chtěli, nebo že budou natáčet něco. A že tam lidé potřebujou růžový sklo a že by se rádi něco od nás vybrali. Takže vlastně v komunikaci s Lukášem pak vybrali asi 16 produktů a z toho pak si dva teda zahráli v tom Barbie filmu.
Mm-hmm. Když půjdu do ještě většího detailu, můžete vy vlastně jako používat spojení s tímhle s tím filmem? Jak je to vlastně potom jako ukotvený smluvně?
Já jsem úplně tu smlouvu neuzavíral, tak nevím, ale samozřejmě jako pochlubit se můžeme, ale mohli jsme až nějaký daný moment, jo. Nebylo to tak, že když už jsme věděli, že se třeba točí něco takového, tak jo, takže ono tam bylo i víc těch jako sklářských značek, o kterých my moc nevíme, protože jsou to jako zahraniční značky, takže se v Česku o nich nemluví, ale těch věcí, co tam kdo měl, tak je jich spousta a všichni se rádi, že ho pochlubí, že mají nějaký produkt Barbie filmu. No.
Než jsme si začali tady povídat na mikrofon, ty jsi mi říkal, že jste v 70 zemích dneska jako s prodejem. Jak vlastně prodáváte v zahraničí a jak v Čechách?
No tak v Čechách mám radost, že tím, že já jsem nastoupil do značky Klimči, tak mě vlastně mrzelo, že nebo já jsem tu značku trošku znal už předtím, ale vnímal jsem ji jako, že to je nějaký zahraniční výrobce a že to vůbec s Čechama nemá nic společného, protože vlastně veškerá komunikace probíhala jenom v angličtině. Když jsem si otevřel web, tak byl taky jenom v angličtině a nakoupit se tam dalo jako v librách, maximálně eurech. A já jsem si říkal, tyjo, ale já mám spoustu klientů tady v Česku a teď se mi začali ptát, když jsem navrhnul kolekci, jako proč se to musí kupovat v eurech nebo v librách. A já jsem říkal, no to je vlastně kravina. Tak pojďme udělat český e-shop. Takže se udělal na můj pokud vlastně jako český e-shop, který začal velmi dobře fungovat, že dneska jsme tam na fakt jako hezkých číslech a někdy vlastně i ten český e-shop jako je silnější než ten zahraniční. Jo. Takže když to vezmu, tak furt jsme víc jako exportní firma než importní, že bychom ty produkty prodávali tady. To Česko nám dělá zhruba 5%, možná o něco víc teď už, ale jinak vlastně skoro dáváme do zahraničí. A
tam prodáváte prostřednictvím distributorů nebo nějakých uměleckých galerií?
Tak jak B2B, tak B2C zákazníci, který nás nabízí, jsou to jak ty galerie, tak jako velký prodejní řetězce a nejvíc teda Velká Británie a nějak jako západní Evropa. No.
Jak důležitá je pro vás prezentace na sociálních sítích a vůbec jako celý PR okolo té značky? Jako já to vnímám, že to je dneska jako klíčová věc, která znamená úspěch.
Já si to myslím taky, že třeba jako ukazovat těm lidem vlastně jako v jaký hodnotě i s tou značkou pracujeme, jo? Že to, s kým se propojujeme, s kým fotíme a to, co dáváme ven, tak vyzařuje prostě nějakou auru okolo těch věcí a dělá to i cenotvorba. A je to hrozně, hrozně důležitý a vlastně tyhle věci mám na starosti v Klimči a snažím se vlastně jako vyhledávat stejně smýšlející značky a vlastně pracovat s kvalitníma lidma, nedělat si to všechno jenom
inhalem, ale, jako.
Tak, ale doopravdy spolupracovat s lidma a dělat ty věci kvalitně, protože si myslím, že to je jako jediná cesta k tomu úspěchu, jak prodat třeba i ty naše produkty, i když nejsou tak drahý, jako třeba od jiných značek sklářských.
To znamená, že dneska na marketingu značky se podílí kdo? Fotograf, grafik, copywriter, agentura.
Tak, tyhle ty lidi a pak máme jako ještě nějaký třeba jako externí spolupráce, kdy myslím si, že do toho zapadá i nějaký třeba jako fungování právě na těch veletrzích, takže i ta architektura třeba toho stánku, tak spolupracuju se spolužákama, dá se říct, Průmky, s kterýma vymýšlíme tyhle věci, dělali jsme vizuální identitu novou, dá se říct jako vizivky, katalog, tyhle věci, takže to s tím všechno souvisí a musí to nějak fungovat v jednom, si myslím, jako balíčku nebo celku, že to musí být všechno na stejný úrovni za mě.
Co zahraniční veletrhy?
Tam jsme vlastně začali jezdit před, myslím, že 2 roky. Jezdíme teď už po několikátý do Paříže na Maison & Objects a to je vlastně jako veletrh, kde se v 9 halách v obrovských prezentujou jako různý značky z celého světa. Je to od nábytku pro teda po nějaký jako kitchen accessories, kde právě vystavujeme my a prezentujeme tam vlastně naše sklo.
Jsou ještě nějaký další? Jezdíte do Milána? Do Frankfurtu?
Byli jsme se podívat na Sonnedale Mobile, ale tam to vnímáme, že je to fakt o tom nábytku a já plánuju se tam třeba propojit s nějakýma, nebo už se nám i daří propojovat s nějakýma značkama, že tam máme třeba vystavený produkty u nich na tom stánku, třeba konkrétně třeba s Tonem. Spolupracujeme na této bázi a uvidíme, no, tak líbí se nám ještě třeba Frankfurt a podobně jako orientovaný veletrhy právě jako je to, jako je ten pařížský veletrh, no.
Zkoušíte třeba asijský trh nebo vidíš potenciál na asijském trhu?
Vidíme, i nás se jako poptávají z těchto zemí, ale samozřejmě pro nás je důležitý i ta distribuce, jo, i to, jakým způsobem pak to zboží zaslat a tohle je zrovna jako jedne, nebo jsou to země z těch, jak to říct, kde je to problematičtější v tomhletom ohledu, no.
Prostě ti to rozbijou, než to tam dojede, no.
No.
Vnímáš v současném designu nějaký styl nebo tendenci, který by se dali označit třeba za formativní anebo módní?
Tak já si myslím, že teď hodně fungují barvy, ale já si myslím, že to je asi napříč dekádama jako toho umění nebo toho designu, že vnímám teď, že takový ty jako zemitější tóny a tohleto teď funguje hodně v tom nábytkářském designu, takovej ten minimalismus, ve kterým se i mně jako dobře existuje, ale já to vnímám i když vlastně navrhuju ty věci, že každá ta kolekce je trošku orientovaná jinam, jo, že třeba ty Briti mají rádi hodně zdobné věci, třeba zase jako Francie, Německo, tak tam zase takovej ten jako puristický, čistý design o nějakých jenom jednoduchých liniích. V Německu třeba zase, nebo ty germánský země, tak vidím, že mají rádi takovej ten usedlejší design, který má nějakou jako hmotu nebo nějakou jako sílu třeba v tom skle. Jo, že každou zemi vnímám trošku jinak. Italové zase, Skandinávie, takový hodně jako vzdušní tvary.
Čistý, jednoduchý.
Tak. Hmm. Takže si myslím, že každá ta země to má trošku jinak a je to možná zakotvený vždycky v nějaké jako lokální té tradici.
A možná nějakým charakteru, nějakou kulturním zázemím. My se hodně v tomhle podcastu bavíme i o nástupu umělé inteligence a všech těchto jako nástrojů spojených s umělou inteligencí. Využíváte něco takového třeba pro návrhy? Tak. Bo má vlastně umělá inteligence ve sklářském designu nějakou svoji roli v tuhle chvíli?
Vím, že to existuje, vím, že s tím někteří lidi pracují, ale já s tím teda nepracuju. Já jako třeba s tou robotizací nebo tohleto téma jsem vytahoval v některých svých jako uměleckých realizacích nebo projektech a spíš jsem to tam zmiňoval jako nějakou hrozbu, jo, že nám to může vzít právě to, že ty věci vyrábí člověk, že dělá ručně, takže spíš na tomhle na téhle myšlence jsem stavěl ty koncepty, ale vím, že třeba se častokrát využívá tato pomoc vlastně v rámci tvorby nějakých textů a tak dále, nebo jo, že vám to vlastně jako v rámci nějakých klíčových slov vám to vyplivne nějaký základ. Jo. Ale myslím si, že jako jo...
Samotným jako designu nebo návrhu jako...
Já to nevyužívám, no. Jo. Se ani nechci. Že mně to přijde, že je to pak jako, že by to mělo být, nebo mluvíme o nějakém duševním vlastnictví pak těch věcí a že tohle mi přijde, že stejně to čerpá jako z duševního vlastnictví vlastně jako jiných designérů, nebo jo, že se tam zadá prostě, já nevím, styly, zadají se tam konkrétní jména a z toho vám to vytvoří nějaký jako model a mně to přijde vlastně jako takový odosobnění prostě té věci a nechci to dělat, no.
V tvojí práci je velkým tématem právě jako nějaká originalita, narážíte na to, že by vaši značku anebo že by i tvůj design někdo kopíroval, řešíte vlastně tohleto téma plagiátorství?
Tak já si myslím, že v dnešní době je i tohle hrozně složitý, že tím, že děláme nějaký, nebo že ten design je právě o nějaký čistotě toho tvaru a ono jako odlivka nebo karafa nebo váza. Váza je ještě dost otevřená, jo, ale zrovna jako u toho produktového designu těch věcí, tak ta forma nebo ten základ je tam docela dost daný, takže si myslím, že ta originalita toho výtvarníka nebo designéra je o nějaký jako dlouhý cestě, že když vidíme, že pracuje dlouhou řadu let s nějakým tématem, který rozpracovává a vlastně jako z něčeho vznikne něco a zase od toho se odrazí něco dalšího, tak to je pro mě důležitý i u těch lidí třeba, kterýma se obklopuje jako vidět právě nějakou dlouhodobou cestu a to, že je někdy něco podobný něčemu, tak tomu se asi už úplně neubráníme, ale samozřejmě, že pokud by nás někdo měl kopírovat, nebo taky se dějou tyhle věci, jako CTRL-C, CTRL-V, jenom kvůli tomu, že vidí, že to je jako úspěšný produkt, že se dobře
třeba,
tak proti tomu bojovat budeme, no, nebo některé vlastně věci už si i chráníme, takže...
Jako průmyslovými vzory?
Jako průmyslovými vzory, no, ale vždycky je to jako předchází tomu nějaká diskuze, jako jestli je to vhodný, nebo to není vhodný a jak říkám, no, jako ono... Když vám ten tvar někdo změní o půl centimetru,
tím
nenadělá člověk stejně nic.
Na závěr našeho rozhovoru, na čem teďko v Klimči pracujete a výhled do budoucna mě zajímá. Jaká bude vaše cesta v dalších letech?
tak pracujeme na nových kolekcích, taky mám radost, že otevíráme novou spolupráci vlastně s ateliérem Skla na Umprum, kde studenti pro nás budou navrhovat vlastně nějakou stolní řadu, která bude se právě orientovat na ty optické dekory, tak mám velkou radost, že se tímhle tím způsobem vlastně jako i vracím.
Ale na svůj alma mater.
Svůj alma mater. A plánujeme, jak to říct, otevřeli jsme třeba v Klimči i novou divizi vlastně jako projektu, kde komunikujeme s bytovníma designérama, s architektama a snažíme se vlastně ty produkty implementovat i do nějakých jako větších realizací a nabídnout tak solitárnější nějaký kusy. Tak to a do budoucna bychom rádi samozřejmě jako budeme vytvářet nové kolekce a snažit se popularizovat to českýsko a tu tradici a chtěli bychom se stát nějakou jako přední značkou, jak tady v Česku, tak v zahraničí, která bude prostě dodávat český kvalitní sklo na stole.
Tak já ti přeju, ať se vám to podaří. Moc děkuju za dnešní rozhovor a ať se daří.
Taky moc děkuju.
Díky.